Dobrý večer a tím hostem je dnes inženýr Jaromír Dřízal, předseda podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v České republice. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Napadlo mě, než jste přišel, že jsem vás mohla možná přivítat chlebem a solí. Kde se vlastně vzal tenhle zvyk?
Tak ten už má staletou tradici. U Slovanů vítali hosta vždy chlebem a solí. A nebylo to jenom teda u Slovanů, ale řada jiných kultur si chleba vážila, protože je to základ stravy, základ výživové pyramidy. Například staří Sumerové přiškli chlebu duši, nebo arabština používá pro pojmy chleb a život totéž slovo. A nebo Francouzi, když chtějí člověka pochválit, tak řeknou, že je dobrý jako chléb. Takže
v každém případě, kdyby někdo chtěl odmítnout, tak toho člověka strašně urazí. A vlastně zároveň urazí i tu práci, kterou on do výroby toho chleba dal.
Určitě, protože naši předci si uvědomovali, že v chlebu se sčítá práce řady lidí, ať to jsou zemědělci, ať to jsou mlynáři, ať to jsou pekaři nebo výrobci strojního zařízení, dodavatelé surovin. Takže na konci, pokud se všechno sečte ta práce, tak je krásný, voňavý, čerstvý chleb.
Přesně tak. A právě o chlebu budeme dnes mluvit s naším hostem hodinu před půlnocí. Vám všem přeji dobrý poslech. Každým rokem pořádáte prestižní soutěž Chléb roku. Když si vybavím takové soutěže, nejlepší víno, nejlepší pivo, představuji si ty degustace, musím se přiznat, že si neumím představit, jak se ochutnávají vzorky chleba, aby se vybral ten úplně nejlepší. Otázka, co vlastně nejlepší je, protože každý máme jiné vnímání a posuzování toho, co je dobrý chléb. Tak jak to probíhalo?
Je pravda, že posoudit kvalitu chleba není vůbec jednoduchá záležitost, proto to je svěřeno odborníkům a to odborníku velice zkušeným. My jsme měli v Pardubicích na tradiční soutěži Chléb roku, která letos slavila 20. výročí, tak máme dvě kategorie soutěžní. Jedna je chléb z průmyslových pekáren, kde prakticky ta výroba chleba, tam se toho nedotkne lidská ruka, a řemeslný chléb, který je vyráběn s větším podílem ruční práce a který asi má trošku jinou hmotnost a jsou tam povoleno i jiné tvarové variace, takže měli jsme tyto dvě kategorie a na každou kategorii posuzovalo 5 zkušených komisařů, kteří musí být certifikováni senzorickou laboratoří VŠHT, takže skutečně to posuzování kvality chleba je svěřeno těm největším odborníkům. A jsou to buď zkušení pekaři, nebo to jsou technologové, nebo to jsou zástupci škol, kteří vyučují technologii pekařskou.
No a dostanou prostě krajíc chleba z několika vzorků a ochutnávají. A čím to zajídají potom?
Celkem tam bylo asi 45 vzorků v těch dvou kategoriích, tak oni se nejdřív musí odladit, mají tam připravenou vodu, dostávají takový maličký kousíčky chleba, který postupně ochutnávají. A samozřejmě pak mají i vizuálně, vidí půlku chleba, která je rozkrojená, tak aby mohli posoudit i kvalitu střídy a aby mohli posoudit objem toho výrobku. Takže těch parametrů je 5. Ten první je posouzení tvaru, objemu chleba. Druhý se posuzuje kurka. Další parametr, který hodnotí, je vůně chleba. No a jedním z nejdůležitějších parametrů, který komisaři hodnotí, je samozřejmě chuť a ten máme takovou stupnici 100-bodovou a ta chuť má u chleba, ten parametr má největší bodový ohodnocení, to znamená ta chuť to může jakoby rozhodnout.
A co to je správná chuť chleba?
Tak správná chuť chleba je, chléb by měl by mít takovou typickou, navinulou, lahodnou vůni, chlebovou trošku nakyslou po použitých surovinách.
A když ta komise hodnotí ty jednotlivé vzorky, to znamená, vy jste říkal, že mají vždycky vlastně kousek toho chleba, pak to zapíjí vodou.
Ano.
Ano. A kolik těch vzorků museli tedy ochutnat?
Tak v jedné kategorii jsme měli asi 23 vzorků a druhé kategorie 22 vzorků, takže každý z těch komisařů hodnotil něco přes 20 vzorků.
A pozná zkušený komisař to, o čem jste mluvil na začátku, že se vyrábí chleba, jak tedy průmyslově, to znamená, že tam jaksi lidská ruka už nehraje žádnou roli a potom tedy, že tam je ten větší podíl těch pekařů. Poznáte to podle chuti na tom chlebu?
Já si myslím, že po chuti se to nepozná, protože kvalitní chleba lze vyrobit jak v moderní pekárně na moderním zařízení, protože Tam se dá stejným způsobem vyrábět kvás a prostřednictvím 3-stupňového vedení vyrábět kvalitní chleba. Tak stejně se dá dobře vyrobit i v řemeslné pekárně. Platí to i naopak, že se dá vyrobit ve velké i malé nekvalitní chleba. Je pravda, že výroba chleba je královská pekařská disciplína a že vyrobit kvalitní chleba je současně věda a i umění. A není to vůbec jednoduchá záležitost vyrobit kvalitní chleba, protože jednak musí být kvalitní suroviny, musí být kvalifikovaný personál, musí být vhodný technologický postup, taky záleží na počasí. Ano, a nejvíc teda samozřejmě záleží na té osobě toho pekaře.
Mně se právě u vás líbí, že vy jste se vyučil pekařem, potom jste si udělal střední školu, potom vysokou školu, takže vlastně vy jste začal, jak se říká, od píky, tak ve vašem případě začal jste od pece. Ale co mě zaujalo, vy jste říkal, že o kvalitě chleba rozhoduje i počasí. Jak si to mám vyložit?
Tak,
třeba tyhle horké dny, jak rozhodují o kvalitě chleba?
Rozhodují v tom smyslu, že při výrobě těsta jímá mouka vodu a záleží teda na tom konkrétním pekaři, protože když třeba prší, tak je větší vlhkost a do toho chleba se dává menší množství vody. Pokud je sucho, tak naopak musí ta konzistence toho těsta odpovídat požadovaným parametrům, aby se skutečně vyrobil kvalitní chleba. Takže záleží na všem, záleží skutečně na vlhkosti, na teple, takže musí na to pekař reagovat, musí neustále mít celý ten výrobní proces pod kontrolou, od mísení těsta, chléb jde do kynárny, kyne, sahnout na ně, jestli je v pořádku. A pak velice důležitá je i ten proces pečení chleba.
A která ta část toho procesu výroby chleba je nejrizikovější pro pekaře, kde všechno může úplně zhatit?
Tak oni jsou rizikové všechny, oni jsou všechny důležité, jak ta výroba těsta, tak i to pečení. Já bych možná uvedl konkrétně to pečení, protože v současné době je takový jeden nešvár, hlavně v marketech, kdy spotřebitelé sahají na chleba a myslí si, že když ten chleba je měkký, takže je to v pořádku. Ale technologicky to není v pořádku, pokud ten chleba je takový jakoby uvařený nebo buchtovitý, protože ten chleba má mít určitou teplotní křivku a zapéká se při vyšší teplotě a dopéká při nižší teplotě. To má svůj specifický význam, protože v tom chlebu se pak udrží chuťové aromatické látky, ta kůrka se zatáhne, je pak taková silnější. No a další význam to má, pak když se ten chleba upeče, tak dobře propečený chleba, ta kůrka ze spoda, když se na ní zaťuká, tak má zazvonit a chleba, když se promáčkne, tak má jakoby zaskřípat trošku, zapraskat. Ale ten chleba, který je v supermarketech, tak v řadě případů je takový jakoby buchtovitý a to není dobře, pak ten chleba, když není dobře propečen, tak rychleji plesnivý, méně vydrží.
O tom, jak skladovat chleba a jak si chleba vybírat, také budeme mluvit, ale ještě, než si pustíme písničku, tak mi řekněte, kdo vlastně vyhrál, který pekař získal to prestižní ocenění a jeho chleba se stal chlebem roku 2014.
Tak musím připomenout, že skutečně ty chleby byly skvostné na pohled i byl to velice obtížný úkol pro komisaře, vybrat ten nejlepší, navíc teda my vybíráme jednak vítěze soutěže a jednak chleby, které mají vynikající kvalitu, které splňují určitou hranici hodnocení. V tom konzumním chlebu, v tom klasickém, vyhrála pekárna Zelená Louka v Herinku blízko u Prahy, což je součást společnosti Penam. A u řemeslného chleba vyhrála pekárna NPeka ze Žďáru nad Sázavou.
Teď bychom měli pustit slavnostní fanfáry, my je nemáme a teď si tedy pustíme skupinu Mandraže. A i my ve večerním radiožurnálu budeme mít několikrát, jenom připomínám, že naším hostem je Jaromír Dřízal, předseda Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v České republice. My jsme mluvili o tom, že lidé, když nakupují chleba, tak přicházejí do těch supermarketů a samozřejmě promačkávají jednotlivý chleba a zjišťují hlavně jedinou věc, aby byl měkký. A vy jste sám říkal, že měkost toho chleba, když je vlastně měkký jako buchta, je špatně. Tak jak vlastně vybírat chleba? Podle čeho se orientovat v té nabídce, která je obrovská dnes?
Tak lze posoudit jen určité parametry, protože, jak říká jedno přísloví, do žen a do milionů se nevidí, tak stejné je to u chleba. Ale lze posoudit už vzhled, tvar, objem chleba, to znamená ten bochník by měl být, a mluvím teda o klasickém konzumním chlebu, protože pak je řada speciálních a balených chlebů, takže ten bochník by měl být pravidelný, neporušený, klenutý, bez ostrých ran.
Ale to si pod tím vůbec nic nepředstavím. Prostě když se řekne bochník, tak jasně, každý máme nějakou představu, ale co laikům, co lze vyčíst z toho chleba, když ho vidíme někde na pultu, jak si tím laickým pohledem?
Tak určitě by měl mít velký objem, protože a neměl by být připálený, to je vidět na první pohled. Neměl by být výrazně porušenou kůrku.
Rozpraskaný by neměl být.
Tak u určitých druhů chleba je povoleno rozpraskání, ale musí to být v té normě na chleba. Ale u toho klasického konzumního a nebo toho pomoučněného šumava je to naopak závada a výrobci tyto chleby vyřazují a nedodávají je teda do marketu.
Je pravda, že myslím si, že řada lidí jsou ochotní a schopni si připlatit za kvalitní chleba. Mě by zajímalo, co vlastně tu kvalitu nejvíc ovlivňuje.
Tak souhlasím s váma, že v současné době je velký hlad po nejen kvalitních potravinách, ale i po kvalitním chlebu. A je dobře, že i ty velké obchodní řetězce dávají větší prostor regionálním výrobcům, že ta nabídka je široká. Ale otázka je, co si představit pod kvalitou chleba, protože každý si může představit něco jiného. A to myslím, jak třeba geograficky, kdy třeba v těch západních Čechách lidé preferují chleba s větším podílem žitné mouky, kyselejší, stejně tak starší generace, která pamatuje ten klasický, tradiční kvasový chléb. Naopak mladší generace zase preferuje chléb, který má větší podíl pšeničné mouky, který je světlejší, který může být kypřen chlebem. Takže ten výběr chleba proti gustu žádný disputát. No. Já si myslím ale, že se nám začal v poslední době vytrácet takový ten tradiční kvasový chleba a potom je největší jakoby poptávka. Bylo to dáno tím, že ta výroba kvasového chleba je velmi technologicky náročná, ten proces je řádově 12 hodin, vyvádí se první, druhý, třetí stupeň a bohužel s nástupem teda obchodních řetězců, kdy nastaly velké výkyvy v objednávkách, tak to pro výrobce bylo jednak výrobně a technologicky nepříjemná záležitost, protože na to nemohli reagovat, no a samozřejmě i ekonomicky to byl problém. Tak řada výrobců přešla na jednodušší způsob, ale tam bohužel není tolik kvasu v těstě u toho klasického tradičního kvasového chleba, je asi 55-60% kvasu v těstě. No a samozřejmě ten kvas, tam když probíhá fermentace, uvolní se aromatické, chuťové látky, tak ten dává tomu chlebu prostě tu klasickou vůni a ten chleba by měl krásně vonět. No ale na druhou stranu se v poslední době objevilo řada zase v sortimentní nabídce chlebů různých vícezrných, celozrných, speciálních chlebů. Taková nabídka, jako je v České republice, tak si myslím, že nám je může závidět kde jaká země v Evropské unii.
No máme taky spoustu pekařů. Kolik jich tady máme?
Tak v České republice je přes 20 000 pekařů, zhruba asi 700 pekáren, ale začíná se vyrábět i pekařské výrobky v obchodních formátech, marketech, protože je takový určitý fenomén čerstvosti, kdy zákazníci preferují čerstvé pečivo, čerstvý chléb. No a samozřejmě, když ta výroba je v tom marketu, tak je možnost to rovnou teda přenést na ten pult a nabídnout spotřebiteli. Navíc to tam krásně voní a přitáhne to zákazníka.
Právě ta vůně nás přitáhne určitě. Tak teď už naší debatu na chvíli přerušíme, za chvíli budou zprávy a po 11:30 budeme v debatě s panem inženýrem Dřízalem pokračovat. I vy se můžete samozřejmě zapojit, včas vám povím telefonní číslo. Je pravda, myslím si, že i naši posluchači by s námi souhlasili, když řekneme, že když odjíždíme na dovolenou, opouštíme Českou republiku, tak nám ve světě chybí chleba a když se vracíme, tak první, co si koupíme, už možná někdy za hranicemi, je právě český chléb. Čím je tak typický? Čím se odlišuje od těch zahraničních chlebů?
Tak ten český chléb je typický tím, že je tam poměrně vysoký podíl žitné mouky, je kvasový. A obdobný chléb se vyráběl v sousedních oblastech, jako je třeba Bavorsko. Kvasový žitný chléb se vyráběl v Polsku a v pobaltských státech. Jinak směrem na jih, do Středomoří a směrem na východ, vždycky ubývalo toho žita, přibývala pšenice a ten chleba měl větší objem. Takže pro naši českou kotlinu je typický ten žitno-pšeniční chléb,
který je taky mimořádně zdravý a tvoří vlastně základ našeho jídelníčku, nebo měl by tvořit základ našeho jídelníčku. Když cestujete po světě, to první, co ochutnáte, je tamní chleba?
Tak já samozřejmě jako zástupce cechu pekařů je mojí povinností a rád tak činím navštěvu pekařství, a nejen teda v zahraničí, ale i v České republice, takže ochutnávám a porovnávám, takže to je taková jakoby moje pracovní povinnost.
No a který chléb, na kterém jste si nejvíc pochutnal? Tak třeba z těch evropských?
Z těch evropských mě chutná teda nejvíc ten náš klasický tradiční kvasový chléb. Samozřejmě v Evropě, co země, tak jiný mrav, také jiný chleba. Třeba v Itálii, ve Středomoří je oblíbený pšeniční, Švýcaři dávají do chleba špaldu, což je odrůda pšenice, Norové zase pečou chleba z ječmene, Skotové dávají do chleba oves, v Severní Americe se zase peče chleba z kukuřice. No a takové ty typické chleby v zahraničí je bagel, což je kulaté, kynuté pečivo ze žitné mouky s otvorem uprostřed, nebo čabata, italský chleb, křupavé kurky, zadělaný olivovým olejem, macest, to je zase židovská chlebová specialita, z nekysaného těsta.
No, rádi ochutnáváme všichni, když jsme někde ve světě, ale rádi se potom vracíme k tomu našemu českému chlebu. Mimochodem, když už nakoupíme kvalitní chléb, jak dlouho má vydržet? Čerstvý, dobrý.
Tak chleba, pokud je správně vyroben a dostatečně propečen, je v podstatě poměrně trvanlivá potravina. Dřív platila česká státní norma a pro ten klasický konzumní nebo šumavský chléb byla doba trvanlivosti po dodání nebo po upečení chleba 36 hodin. Dnes ta doba už je kratší, protože výrobci se nemusí řídit tou českou státní normou a mají vlastní podnikové normy, dělají si skladovací zkoušky. No a je to dáno, ta kratší trvanlivost, i tím, že prakticky dneska jsou ty obchody otevřeny od 6 od rána do 10 do večera. Chleba není potřeba kupovat do zásoby. Takže ta doba trvanlivosti se zkrátila. Ale kvalitní, dobře propečený, kvasový žitno-pšeniční chléb vydrží 3-4 dny bez problémů.
A co říkáte tomu, když si ten chléb zabalíme nebo vložíme ho do toho igelitového sáčku a necháme ho doma stát na kuchyňské lince? Co to s tím chlebem udělá?
No, tak to určitě není. Pro pekaře to je takové zvěrstvo, bych řekl, protože chleba to je základní potravina, z církevního pohledu to je boží dár a i naši předci se ho velmi vážili a zacházeli s ním vzorně, to znamená, ten chleba do igelitu nepatří. Pokud se přinese chleba z obchodu, tak by se měl nejdřív nechat trošku vydýchat, pokud je teplý, a potom by se měl zabalit do čisté utěrky nebo do plátna a uložit na čistém větratelném místě, nejlépe do nějaké dřevěné takové nádoby nebo chlebovky, a měl by se skladovat při 18 stupních, při klasické teplotě.
To znamená, že bychom ho neměli ani vkládat. Někteří lidé ho dávají do lednice v domnění, že jim déle vydrží.
To je takový jakoby
další zvěrstvo.
Spíš takový mýtus, že v lednici by mohl vydržet díl, ale naopak při teplotě 0 až 7 až 10 stupňů probíhají v chlebu procesy, kterým se říká odborně retrogradace škrobu, kdy ten škrob z gelové struktury přechází do takové jakoby krystalické a rychle stárne. To znamená, chleba nikdy nedává do ledničky. Může se chleba dát, pokud jej chceme dlouhodobě uchovávat, tak se může nakrájet na plátky, dát do nějakého polyetylenového sáčku a pak ho dát do mrazáku. To samozřejmě je běžný postup, když si chceme nechat takovou rezervu chlebovou, ale v žádném případě nedávat do ledničky.
Stojíte v čele vlastně všech pekařů v České republice a tak nevím, jestli teď nebudete tak trošku sám proti sobě, ale přiznám se, že když vidím zabalený, krájený chléb, tak mám pocit, že to není úplně nejlepší chléb, když už je nakrájený, že rychleji stárne a jak si ztrácí takovou tu kvalitu, tu kůrčičku, to všechno, co vlastně po tom chlebu chceme a co očekáváme. Je to i váš názor?
Tak ono je řada zákazníků, kteří preferují to, aby už nemuseli manipulovat s chlebem a jsou restaurační zařízení a penziony, kterým to vyhovuje, takže já bych to neodsuzoval. Naopak je to trend v poslední době, kdy zákazníci, hlavně v době té ekonomické recese, šetřili s chlebem, což je v pořádku. I ta hmotnost chleba se snižovala a připravoval se chleba, ty služby pro zákazníka, to znamená, že se krájel. A zároveň teda se podařila jedna věc, kdy chleba už se prakticky přestává vyhazovat. A to byl takový velký nešvar, kdy než platil zákon o významné tržní síle, tak mohli obchody vracet chleba pekařům zpět. A většinou to byl chleba, který byl kvalitní, který byl dodaný do obchodu, ale byla tam určitá možnost, kdy obchodníci vraceli chleba zpátky do pekárny a to bylo jakoby špatný. A to zákon o významné tržní síle zakázal a myslím si, že se to projevilo i ve větším šetření s chlebem, což je správně.
Říká nás, že dnešní host Jaromír Dřízal, předseda Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v České republice. Tak pokud byste měli nějakou otázku, tak nám samozřejmě můžete teď zatelefonovat. Možná, že třeba někdo dopekl právě chleb v domácí pekárně.
Určitě.
To je také možná velmi oblíbené. Dělal jste to někdy? Měl jste někdy
Já
takovou
jsem to
možnost?
Nedělal. Je pravda, že se tento trend poněkud rozmohl a je poměrně medializován, ale je potřeba si uvědomit, že ročně se v České republice vyrobí asi 300 tisíc tun chleba. To je z těch množství, kdy denně se vyrobí milion bochníků, milion originálů. A pokud si někdo vyrábí chleba doma, tak je to zanedbatelné množství. Možná to je reakce na to, že spotřebitelé nenašli hlavně v těch marketech chleba, který by jim vyhovoval, kde byl prostě takový ten chléb nedopečený a takový ty buchtovitý, tak začali zkoušet chleba vyrábět doma a proč ne? Ať si každý zkusí vyrobit chleba, aspoň pozná, jaká to je krásná práce a ocení práci pekařů, protože dneska se chleba dodává do obchodu kilogram chleba asi za 17 korun a jestliže někdo stráví hodinu práci s chlebem a musí schánět kvásek a musí schánět nějaké směsi, tak aspoň ocení práci pekařů.
Říká náš host a teď už konečně vám také povím to telefonní číslo, na které můžete zavolat sem k nám do studia, pokud máte nějakou otázku 221 552 155 nebo 221 552 255.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte večerní radiožurnál, teď ale nemusíte jen poslouchat, můžete zavolat i otázku našemu hostu sem do našeho studia a na číslo 221 552 155 už zavolal první posluchač. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač Josef z Moravy. Chtěl bych říct, že od roku 90 značně poklesla kvalita a chuť chleba. Dříve, když jsem si dovezl chleba, nakoupil, tak jsem si ukrojil patku a to bylo lepší jak zákusek. Dneska takový chleba nenajdu. Takový se vyráběl, dovážel z Valašských Klobouk do Luhačovic, už se nevyrábí. To byl chuťový chleba, kmínový, tmavý, štricle. Nevím, co jste s tím udělali, pánové.
Zeptáme se, to byl první dotaz, tak povídejte. Co na to říct, protože my už jsme vlastně o tom mluvili i před chvílí, že třeba v těch regionech je ta nabídka těch pekařských produktů lepší než třeba tady v metropoli. Tak čím to je?
Tak současná nabídka chlebová na trhu je velmi bohatá, ale je pravda, že posluchač bude zřejmě starší generace. A před rokem 89 se dělali prakticky 2-3 druhy chleba, byly v nabídce v obchodech. A bez výjimky to byly chleby, které se vyráběly tím tradičním kvasovým chlebem a ta starší generace se na to zvykla, zvykly se na to chuťové buňky. No a v dnešní době řada výrobců odešla od té klasické technologie, vyrábí chleba úspornějším, ekonomickějším způsobem, no a ten klasický chleba nahradila i řada chlebového sortimentu, buď vícezrný chleby a celozrný a speciální. Takže nabídka je velmi široká, ale je pravda, že, jak zmiňoval ten posluchač, že ten se trošku vytratil ten tradiční kvasový chleb.
A nevrátí se?
Tak náš cech se snaží podporovat kvalitní výrobce. Teď jsme měli v Pardubicích národní soutěž chleba roku. Ono se dá chleba vyrobit, kvalitní chleba se dá vyrobit i různými způsoby. My nemůžeme nařizovat výrobcům, jakou technologii, na jakém strojním zařízení mají chleba vyrábět a on si to řekne pak sám trh, protože doporučil bych posluchačům, pokud objeví kvalitní chleba v nabídce obchodu, tak aby ho vyžadovali po obchodnících a aby chtěli výrobky od svého pekaře. A myslím si, že tomu přispěje teď i nový zákon o potravinách, který je v připomínkové řízení v Senátu a náš cech se snažil prosadit dvě věci. Jednak, aby bylo uvedeno i u nebalených potravinářských výrobků název výrobce nebo provozovatele potravinářského podniku, protože kvalitní výrobce se nemá za co stydět a naopak může ten svůj chleba zadarmo propagovat. No a druhá věc je, kterou se snažíme prosadit, aby byla známa země původu zboží, protože řada výrobků se sem dodává třeba ze zahraničí, v zamrazeném polotovaru a pak se jenom dopékají a spotřebitel nepozná, jestli se jedná o klasický čerstvý výrobek nebo jestli se jedná o polotovar, který byl vyroben třeba v Polsku.
Ale to už přece musí označovat.
Jistě.
Ty řetězce.
Obchody označují tyto výrobky buď teda ze zmrazeného polotovaru, kdy ten výrobek je, dejme tomu, z 80% předpečen a tam se jenom dopeče, a nebo u výrobků typu třeba koblihy musí být uveden údaj rozmrazeno, protože prakticky třeba zahraniční dodavatelé vytlačili české koblihy, protože to sem dováží velké množství za nízkou cenu a zmrazeném stavu a pak ta kobliha prakticky na tom regále jenom dojde a prodává se.
Na lince by měl být další posluchač. Dobrý večer.
Dobrý večer. Franc, já jsem se narodil ve Slezsku bývalém, víte, ono je vlastně, to je tak země, která vlastně po druhé světové válce totálně zanikla, jak byly udělané odsuny a tak dále. A pamatuju si, že my jsme měli několik pekarských pecí, protože to byla statky, kde se prostě peklo. A vždycky bylo, možná, že to je pověra, ale chleba se z ničeho jiného nedělal než z režné mouky, protože se tvrdilo, že jedině z režné mouky, že může být chleba dobrý. A pak samozřejmě, že kvásky to bylo takové malé tajemství, že každá ta rodina měla svůj kvásek a občas to někomu zase podarovali. A takže jsem se vlastně chtěl pana pekaře zeptat, jestli to jenom pamatuju, že prostě člověk, co si z dětství pamatuje, takže je vždycky fantastické a pohádkové. A nebo jestli opravdu by měl být ten chleba jenom se žitné mouky. Poláci teda tež dělají jenom z režné mouky chleba.
Tak zeptáme se. Děkujeme, pane Franci, za otázku.
Tak podle vyhlášky o potravinách nebo komoditní vyhlášky o pekařských výrobcích se chleba rozděluje na několik druhů a ten žitný je mezi nima. Chleba se teda dělí na chleb žitný, pšeničný, pšeničnožitný, žitnopšeničný, vícezrný, celozrný a speciální. A pan posluchač mluvil o tom žitném chlebu, ale já si myslím, že spíš byl vyráběn v té době chleb žitnopšeničný, kde je větší podíl žitné mouky než pšeničné, protože ten klasický žitný chleb musí mít 90% žitné mouky a to už je chleb, který se vyráběl třeba, já nevím, kyjevský chleb nebo moskevský chleb, si možná pamatují starší posluchači, a ten výrobek je velmi hutný, takže zřejmě se jednalo o chleb žitno-pšeničný, kde je větší podíl žitné mouky.
Naše debata už se chýlí k závěru, tak zase příště, třeba v říjnu, si vás také pozvu do vysílání, protože to bude Světový den chleba a můžeme si popovídat i o historii, protože pekař to byl vždycky velmi vážený muž a vlastně i vážená žena, protože dříve chleba především pekly ženy. A ještě na závěr jenom bych chtěla už velice stručně říct, že vlastně v tuto chvíli můžeme pozdravit všechny pekaře, protože peče se samozřejmě v noci, v pekárnách je živo stále a je to velmi těžká práce, vidíte, pane Dřízale?
Je těžká, ale zároveň krásná a voňavá.
Tak tímto konstatováním zdravíme všechny milovníky chleba a všechny ty, kteří právě teď jsou v nočním provozu. Zdravíme vás z našeho vysílání, z vysílání večerního radiožurnálu. Naším hostem byl dnes inženýr Jaromír Dřízal, předseda Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v České republice. Děkuji vám za návštěvu a nashledanou.
Nashledanou.
A vám, našim posluchačům, jako vždy přeji dobrý večer anebo dobrou noc s radiožurnálem.